28. září slavíme Den české státnosti. Je ale vůbec co slavit? Není myšlenka národního státu už dlouho překonaná a v praxi mrtvá? Nebo se vrací jako reakce na globalizaci a třeba migrační krizi? Na to se teď na Radio Wave budeme ptát dvou historiků. Víta Strobacha z Univerzity Karlovy, dobrý den.
Dobrý den.
A taky Kamila Činátla z Ústavu pro studium totalitních režimů. I vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jaký mají Češi ke svému státu historický vztah? Dlouho žádný národní stát nebyl, Rakousko-Uhersko bylo vlastně nepřítelem Čechů. První republika je možná glorifikované období státu, který nebyl tak ideální, jak se v obecném povědomí traduje. Rozhodně tedy měla demokratický deficit a po druhé světové válce český stát popravoval vlastní občany a vyháněl je za hranice, alespoň tedy v některých fázích. Začněme asi u vás, Kamil.
Já si myslím, že hlavní problém spočívá v tom splývání národního a státního. To jsou věci, které se v českém kontextu obecně obtížně rozlišují. Takže řekl bych, že řada vlastně lidí má problém vůbec si představit, co to je stát, a často si zatím představí národ. A tahle ta nezřetelná hranice, která je pěkně vidět i na tom, jak občas někdo vlastně ten stát personifikuje. Tady jste zmínil tu první republiku, pro spoustu Čechů dodnes první republiku prostě představuje Masaryk. A on je vlastně jakoby nějakou představou toho státu. Takže tahle ta nezřetelnost asi myslím, že problematizuje ten vztah, a že kdybychom se na ulici někoho zeptali, co je to stát, tak by možná měl dost problém odpovědět.
A pohled Víta Strobacha na tu samou věc.
Já jenom poupravím, já jsem přišel z Národního technického muzea, jenom aby nedošlo k nějakým nejasnostem, ale to je víceméně jedno. Záleží na tom, jak to pojmeme. V té otázce vlastně tak, jak jsi z začátku položil, mám pocit, že už je trošku jako zakletý takový přístup vlastně k českým dějinám jako takové jako věčné oběti, jo? Nebo jako kdyby jsme pořád se tak jak nějak nemohli vyrovnat s tím svým státem a pořád jsme jako něco jako hledali, byly období, kdy prostě přinejmenším z pohledu té české národní majority se ty lidé prostě identifikovali s tím státem. Možná paradoxně zase vůči tomu, co jste naznačil na začátku s tou první republikou a pak tím poválečným obdobím, jako dalo by se říct, že vlastně většina, jakože pokud bychom to chápali pouze jako otázku nějaký identity, identifikace ke státu z pohledu těch občanů, tak na tom byl rozhodně jako líp ten poválečný stát, jako ta represivní socialistická diktatura, než třeba ta první republika samozřejmě, že tam prostě bylo spousta menšin, které se s tím státem neidentifikovali, a nebyly to jenom ty, řekněme, etnické menšiny, nebo ty nacionalisty, ať už z toho německého, maďarského, nebo později slovenského tábora, ale přinejmenším čím třeba na začátku toho období té první republiky tady existovala poměrně jako silné hnutí, myslím samozřejmě komunistické, které odmítalo tu ideu toho československého státu tak v takové formě, jaké vznikla, a dokázalo mobilizovat pro tu svou myšlenku samozřejmě nejen pro tuto jako statisíce lidí. Takže ten stát opravdu na začátku přinejmenším měl problémy a měl by problémy i nadále. Zatímco v té poválečné době díky tomu, že tak nějak vyčistil i díky samozřejmě tomu, co se dělo za války, ale pak po válce vyčistil to svoje území a dokázalo se mu vlastně v podstatě i pomocí nacionalismu jako stmelit tu společnost a docílit toho, že ta identifikace s tím státem byla vlastně poměrně silná.
Podle vás hraje důležitou roli v té identitě a vztahu k tomu státu, že v podstatě žijeme na etnicky homogenním území?
Určitě ano, a zároveň to neznamená, že bych tím chtěl jako říct, že zmizely doteďka jako nějaké menšiny, které by s tím...
No minimálně v té debatě se zdá, že menšiny zmizely, že Češi jsou jenom bílí Slované, teda často to na mě působí tím dojmem.
No chápeme, protože těch menšiny chápeme často jenom v tom etnickém smyslu, že máme tady spousta menšin, které určitě by s tím a v různých období měly s tím státem problémy, ať už jsou to různé jako sexuální menšiny, ať už jsou to různé jako sociální menšiny, jako jiného typu. Prostě nikdy to nebylo tak jako samozřejmé a spousta menšin mělo naprosto oprávněný důvod se s tím státem prostě nestotožňovat.
Kamile, podíváme se teď na novější české dějiny, na českou identitu po roce 1989. Kdybyste mohl popsat zásadní události nebo zásadní vývoj, který formovali ten vztah Češek ke státu po revoluci?
No, naprosto jednoznačně tou klíčovou událostí je rozpad Československa, což je vlastně proces, který jenom přispívá vlastně k tomu propojení národního a státního. To znamená, je vlastně paradoxní, že na jednu stranu my máme ten pocit, že po roce 89 vstupujeme jakoby do nějaké jako liberální éry, prostě, kde nějaká občanská identita se stává jakoby dominantním klíčem prostě k naší jakoby nějaké společenské, politické sebeidentifikaci. Ale na druhou stranu se vlastně ten stát výrazně nějak etnicky homogenizuje. Nikdy vlastně nebyl tak národní jako po tom roce 93. A je tam teda nějaký druhý proud. Proud, který vlastně tu občanskou ideu toho státu nějakým způsobem zeslabuje. Jo. Takže výsledkem pak je, že podle mě spousta obyčejných lidí dodnes tyhle ty věci zaměňuje a upírá třeba Vietnamcům, kteří mají české státní občanství, vlastně právo na to, aby se cítili být součástí toho státu, stále je vnímají jako nějaké cizince, někoho, nějaké občany druhého řádu. A je to dáno tím, že prostě to kritérium je jakoby kulturní, etnické, jazykové.
Pokračujeme v rozhovoru o české státnosti, o vztahu Čechů a Češek ke svému vlastnímu státu a národu. Ve studiu jsou se mnou stále historikové Kamil Činátl a Vít Strobach. Kamile, já bych se vás zeptal, myslíte si, že se upínáme ke státu pouze v případě ohrožení a je možné, že lidé mají strach v souvislosti třeba s uprchlickou krizí a hledají pevné body, protože jim svět přijde chaotický a ohrožující a v tu chvíli se jim ten národ a lomeno stát vlastně hodí?
No, já myslím, že je pořád rozdíl mezi tím svatým Václavem, že jo, který tam je pod tím svátkem, který tady vlastně řešíme. A
ona vlastně probíhala debata na půdě parlamentu a původně to mělo být i v názvu toho svátku a nakonec to bylo i na intervenci Miloše Zemana vlastně vyškrtnuto. Svatý Václav není v oficiálním názvu toho svátku, byť tedy ten svátek z toho
vychází. Což naznačuje, že tam jsou prostě nějaký potenciál kontroverze. Ale já jsem chtěl poukázat na to, že jakoby pomodlit se ke svatému Václavovi, že jo, za něco, co prostě souvisí s nějakým životním problémem, je vlastně i dneska jako relativně jako představitelná sociální praxe, když to jako co vlastně znamená ten stát, jako v okamžiku toho ohrožení, to znamená teda, že přijedou hasiči, když přijde povodeň, že přijede policie, když mi někdo vykrádá byt. V tomhle smyslu si myslím, že jakoby ta idea toho státu je v té společnosti přítomná. Ale ta otázka asi míří na něco, co já vnímám spíš jako nějaký narrativ, nějaké vyprávění prostě o tom, jako co ten stát vlastně je, k čemu je, jaký je. A tam opět musím zdůraznit, že mi přijde, že je důležité to prolnutí jakoby státního a národního. A v téhle souvislosti si opravdu myslím, že ta dnešní doba je nějakým způsobem vlastně charakteristická určitou krizí legitimity těch jakoby vyprávění, které jsme tu měli poměrně jakoby živá a sdílená třeba v 90. letech. Oni se postupně nějak vlastně rozkládají vlivem prostě stále jako méně čitelnějšího světa a potom skutečně tahle ta jakoby nejistota může vést k tomu, že se lidé dnes přiklánějí k některým jako vlastně příběhům, o kterých jsme si třeba v 90. letech mysleli, že už se nevrátí.
Já vás na chvíli přeruším k těm mýtům a příběhům o vyprávění o národu se dostaneme za malou chviličku. Já teď poprosím Víta o jeho pohled vlastně na tu identitu a v časech ohrožení.
Já bych to možná obrátil z druhé strany, jako bych se zeptal, jestli to vlastně není spíš ten stát, kdo se upíná, jako, upíná k nám. Jo. Jestli vlastně, když ten stát se cítí být ohrožen, nebo teda samozřejmě přesně nějaké jako jeho elity politické, ekonomické, tak jestli se právě formou různých jako mobilizačních kampaní neobrací k nám a jak vidíme často v poslední době, ty kampaně mají charakter takových těch jako bojů proti těm nemakačenkům, nepřizpůsobivým, že jo, teďkon samozřejmě především uprchlíkům a jsou buď přímo administrovány nebo nějak iniciovány, podporovány jako těmi elitami a v nich je právě spousta z mého pohledu nahánění strachu, který vlastně nemusí být úplně jako racionální nebo podporuje některé jako třeba racionální obavy, které ale zveličuje obrovským způsobem.
Takže vy si myslíte, že tahle obava, tenhle strach přichází spíš ze zhora od elit, než...
Je to samozřejmě jako nějaký oboustranný vztah. Z druhé strany je tam pocit nějakého odcizení od mezinárodních struktur, že od samozřejmě od těch státních, ale prostě od těch evropských, slyšíme tu kritiku Evropské unie jako jo, něčeho, co nám vlastně vzalo tu národní suverenitu, že, no, státní suverenitu. A jako to má nějaký racionální podklad, prostě je tady nějaká malá srozumitelnost těch procesů, které se jako dějí na této úrovni jako neprůhlednost. Že, Takže prostě potom jako skutečně někde na pomezí jako těch dvou věcí, jakože vlastně nevíme, jak a proč o nás kdo rozhoduje a zároveň prostě jsou tady jako poměrně někdy jako masivně podporované kampaně proti uprchlíkům, přestože prostě jsme tady pomalu jako v životě ještě uprchlíka neviděli nebo kolik z nás. A skutečně část lidí potom jakoby se obrací i k té xenofobní formě toho nacionalismu a tam už je to hledání pevný půdy a i to, o čem vlastně mluvil Kamil, jako zřetelné.
Kamile, teď se vrátíme k těm mýtům, protože součástí národní identity právě mýty jsou. Vyprávění nějakého příběhu národa, který mu dává smysl a legitimitu, vlastně vysvětluje, jak je tady dlouho čím asi prošel. Také se zmiňují zářivá období a prohry. Jaké jsou podle vás stěžení body toho českého příběhu?
No, ono se to na tuhle otázku se nedá asi nějak úplně uspokojivě odpovědět ve smyslu nějakého výčtu. Jo. Takže asi jsou tam nějaké momenty nebo nějaká ohniska, řekněme, konsenzu, kde je jakoby obecná shoda o tom, že tohle je součást nějaké české národní identity. Řekl bych, že třeba ty letošní oslavy výročí Karla IV. Jako v celku naznačují, že prostě ten Karel IV. Je takovým typem toho národního historického monumentu, který vlastně nevyvolává žádné velké jako kontroverze. V podstatě asi myslím, že bychom měli problém teď konci říct, jako jaký.
Není už
nějaká...
to dost dlouho na to, aby nějaký kontroverze.
No tak jenom vezmeme si husitství, že jo. To není zas tak velký rozdíl a o husitství bychom tady mohli jako se bavit jako o nějaké, řekněme, kontroverzní látce nebo přinejmenším o nějakém historickém tématu, které se dá různě interpretovat poměrně dlouho. U toho Karla by to byl trošičku problém. Jo. Takže jsou tam nějaké takovéhle jakoby pevné body a pak tam jsou nějaká místa, kde se třeba vede nějaká diskuze, ty jsou vlastně v něčem zajímavější. Myslím si, že česká společnost třeba od těch 90. let prošla nějakou poměrně zajímavou reflexí těch těsně poválečných dějin, té předúnorové třetí republiky. Do veřejného prostoru hodně se dostávaly různé projekty související s vysídlením českých Němců a myslím si, že opravdu je velký rozdíl v tom, jak se to reflektovalo třeba v první půlce 90. let a jak dneska. Takže tam bych třeba viděl, že jsou nějaká místa, která jsou v pohybu a kde dochází k něčemu, co mi ve vztahu k té identitě přijde jako velmi důležité, a to je vlastně nějaká schopnost průměrného prostě Čecha nebo občana České republiky mít nějakou představu o tom, co to je česká národní identita a mít k ní nějaký jako trošku jakoby distancovaný, reflektovaný vztah, jo? Že ten člověk třeba schopen prostě říct, jako my si o sobě myslíme, že jsme vtipný a o Polácích si myslíme, že jsou stateční. A on to vlastně není tak úplně pravda, protože takovýhle příběhy si prostě vyprávějí všichni a je potřeba to brát trochu s rezervou.
A o tom, jak Češi přejímají vyprávění o svém vlastním národu a možná i o cizích národech, se budeme bavit za malou chvíli. V rozhovoru budeme ještě pokračovat. V studiu je se mnou stále Kamil Činátl a Vít Strobach. Víte, já bych se vás zeptal, jestli si myslíte, že umíme v té debatě nebo třeba i ve školách nahlédnout vlastní historii kriticky, nebo jestli se pořád dokola vypráví ten stálý český ohraný příběh se všemi těmi prohrami a výhrami.
No, já bych souhlasil s Kamilem z toho minulého vstupu, že ten příběh se přece tak jako trochu rozvolnil. Mám dojem já, že jsou tak jako povolené i ve veřejném prostoru, v médiích, snad do určitý míry i ve školách. Nějaké jiné interpretace, nějaký jiný výklad těch dějin. Jako našli bychom příklady pozitivní i v těch médiích, jako typu prostě seriálu jako České století, který přeze vše si myslím, že vlastně si s některými těmi jako mytologiemi docela jako uměl zahrát v rádiu znovu 89, že to jsou prostě příklady takový jako pozitivní praxe. Zároveň mám trošku dojem, že obecně ten příběh sice se trochu jako mění a posouvá, ale některé ty rámce zůstávají podobné. Jo. Jako skácíme prostě jednu modlu a jednu oběť a vymyslíme prostě jiného hrdinu a jinou oběť. Ten příběh o hrdinech a obětech je vlastně něčím furt tak jako zakódován do té představy o těch dějinách a je vlastně něčím vlastně hrozně smutný, že prostě svým způsobem jako posiluje nějaký jako pasivní přístup jako k tomu životu, politice, taková jako norma, že ty hrdiny prostě můžou napodobit jenom někteří a ostatní prostě ta šedá masa se zůstává v roli diváků a kouká se prostě na ty hrdiny jako z dola, jim teda jako bohabojně tak nějak jako oddána. A je to problém. A ještě teda, jestli můžu, kromě...
Stručně poprosím.
Jasně, kromě tohohle z toho, tam jsou prostě věci, které taky zůstávají stabilní. Ten příběh je z mýho pohledu pořád jako o příběhu prostě českého bílého muže jako v dějinách a málo kdy se tohle to rozšiřuje. Hodně tam je takový fetiš té osobnosti, jo, toho silného individua, self-made man. Jo, to teď vidíme hrozný zdůraznění prostě těch.
Máte tam třeba kněžnu Libuši, to zase byla
jo, tak
žena.
Jsem tam se něco jako objeví, ale jako, a když jsou to ženy, tak většinou ty ženy, které nějak jako vlastně se vyrovnávají s těmi muži, že jo, jako není to prostě žádný jako autonomní, jo, jako princip jako v těch dějinách, nebo jak to pojmout, ale prostě je to a samozřejmě prostě z toho příběhu jsou neustále vylučovány ty menšiny, o kterých tak pořád jako mluvíme neradě a málo, i když už jako máme i učebnice některé, že jo, jako až třeba z těch romských dějin něco už máme, ale tak už to záleží samozřejmě i na přístupu těch jednotlivých učitelů, médií a tak.
Dobře, Kamile, když se podíváme na osnovy dějepisu a historie, jak se učí na českých základních, řekněme, středních školách a na učebnice, jsou v pořádku nebo ne, z vašeho úhlu pohledu?
Jak co? Ten problém má několik kontextů. Jedním z nich je třeba české kurikulum dějepisné, tedy ty rámcové vzdělávací programy, které si myslím, že jsou na evropské úrovni a vlastně bych je vnímal jako kvalitní. Ale druhou stránkou vlastně tohohle problému je nějaká školní praxe. A škola je velmi setrvačné sociální prostředí a řekl bych, že učitelé, učitelky dějepisu jsou ještě jakoby třeba setrvačnější než konzervativnější než některé jiné obory, takže tam ta praxe vlastně neodpovídá příliš tomu, co chtěla změnit kurikulární reforma dneska už před 15 lety, abych byl konkrétní. Na jedné straně výklad od tabule, předávání dějin jako nějakého uzavřeného příběhu, na druhé straně v tom kurikulum důraz na to, aby dějiny nebyly uzavřený příběh a aby se předávaly ne jako výčet faktů, ale jako otevřené problémy k řešení. No a to, co by to mohlo mediovat, to, co by mohlo hrát roli nějakého prostředníka, je třeba učebnice dějepisu, která by mohla jako poměrně kanonický žánr těm učitelům ukázat, jak teda ty dějiny dělat jako ten problém, jako nějakou problémovou diskuzi. Ale bohužel naše učebnice dějepisu jsou velmi konzervativní, jsou prostě přeplněné fakty a vůbec neposkytují učitelům nějakou instrukci k tomu, jak vlastně dějiny učit jinak, než jako předávání příběhu, předávání nějakých faktografických znalostí určených reprodukci, pasivní reprodukci.
Na závěr a poprosím vás o kratší odpověď, jestli si myslíte, že koncept národního státu je překonán, nebo jestli se vrací takzvaně v plné parádě v souvislosti s posledními událostmi.
No, tak to je otázka. Jako já si myslím, že jako dějiny národního státu se ještě nedopsaly, jak jako naznačovali jako někteří lidé už jako v 70. letech a pak později znovu jako silně v 90. Jako vidíme, že prostě tady existují jako hnutí, která ten koncept prostě by ráda obnovila a my na tom vidíme často podle mě jako v těch intelektuálních jako kruzích takový jako neduch, prostě jako kampaně, jenom jako se xenofobii, vlastně ty lidi jako považujeme za trošku jako nezdělané pitomce, když omlouvám se za ten termín, ale ono je to prostě něčím jako logický proces, prostě ty lidé, jak už jsem jako říkal, jsou jako znejistění tím, co se prostě v těch strukturách, které jako ovlivňují jejich každodenní život, jako děje a hledají nějaký prostor, který nebo nějaký
a to by jako právě mohl být ten
mechanismus, ten... který by jako znovu donutil v podstatě i ty elity toho státu k tomu, aby se nějak solidarizovali jako s nimi. Že? Jak to udělat? No, tak máme tady nějaký ověřený koncept toho národního státu a pojďme zkusit zase jako ty jako naše elity zavázat tomu, aby se s náma tak o to bohatství tak trošku přerozdělili, aby zase s náma komunikovali. Bohužel ten komunikační kód mezi těma elitama a mezi těma jako chudšíma třídama je často prostě vázaný na velmi jako xenofobní jako rasy. A nacionalismus, to je prostě fakt, se kterým je potřeba jako zacházet.
A pohled Kamila Činátla?
No, já si myslím, že optimální pro českou společnost by byla situace, kdyby nějak rozumně vedle sebe koexistovala národní a nějaká občanská státní identita, aby vlastně lidé byli schopni rozlišovat mezi tou občanskou prostě pozicí, já nevím, Vietnamce žijícího prostě v České republice a Čecha žijícího v České republice a zároveň si nedělám iluze o tom, že ta národní identita vždycky zůstane nějakou jakoby důležitou součástí vlastně a je potřeba o tom uvažovat jako o nějaké vlastně stavebnici, o nějakých komponentech a obávám se, že v dnešní době vlastně ta politická situace, média nahrávají tomu, že se začíná uvažovat hodně vlastně kategoricky, černobíle, ožívají tyhle ty nacionalistické myšlenkové rámce a takže si myslím, že je důležité tenhle prostor nějak udržet, ale je možné, že se bude nějak zužovat a že to národní bude sílit.
Říká historik Kamil Šinát. Já vám děkuji za rozhovor, loučím se s vámi, nashledanou.
Nashledanou, díky.
Loučím se s Vítem Strobachem, zase nikdy na Rádiu Wave. Nashledanou.
Díky, nashledanou.